Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Nu kan du også podcaste via vores apps. Hvis du ikke kender dem, så download Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp, der hvor du plejer at hente apps, og få nem adgang til alle Jyllandspostens podcasts.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Mit navn er Christian Schacht, og med mig i studiet er medvært Jens Overgaard. Velkommen til Bilradio. I denne uge skal du høre alt om den helt nye Seat Leon. Det er måske mellemklassens bedste køb lige nu. Og i testgaragen er vi omkring en delelektrisk Volvo, som nok er den bedste XC40 for tiden. Og først til nyhederne, Jens. Der er kommet en ny Citroën, som vi kender navnet. Hvad er det for en bil?
Jamen, det er jo en dansker klassiker, kan man næsten sige. Det er Citroën C4, som jo er mellemklassemodellen fra Citroën, der kom helt tilbage i 2010.
Og ikke har været på markedet de sidste par år, faktisk.
De er drosset meget ned på den Citroën. Man kan sige, aflæggeren C4 Cactus, som fulgte i 2014, det er jo den, der bliver solgt i dag. Og den er på tilbud hele tiden.
Men det nye model der, den ser fed ud.
De har genfortolket bilen som en høj crossover, også femdørs. Og de første billeder, vi har set af den, viser en... Jamen, den ser egentlig ret godt scoret ud. Den kommer så allerede fra starten som elbil. De kalder den EC4. Og hvad den får af drivlinjen, ved vi ikke endnu, men meget tyder på, at den i hvert fald får samme motor som en koncernfætter som Peugeot 208. Og det vil sige, at det er en elmotor på 136 heste med batteri på 50 kWh. I Peugeot har den rækkevidde på omkring 340 km. Ja. Hvad den ender med i sådan en større bil, det ved vi ikke, men det kan være, at man muligvis har optimeret noget med vægten og andre ting, som i hvert fald gør,
den ser i hvert fald meget aerodynamisk.
At differencen ikke er så stor. Ja.
Den ser i hvert fald også meget aerodynamisk ud på billederne. Det er sådan en... du siger, at den er høj, men den har sådan en lav coupé-agtig bagende, så den ligner som udgangspunkt ikke de andre familiebiler i klassen. Men den kommer også med almindelige motorer, ikke?
Udgangspunktet er jo, at det er koncernens grundmotorer, som vi ser i de andre modeller, og det vil sige, at vi kan forvente, at det bliver en 1,2 liters benzinmotor på formentlig 100-130 heste i basisversionerne og en 1,5 HDI på 130 heste, altså diesel.
Ja, det motorprogram, det har vi ligesom set før i 208 og de andre modeller der. Vi må se, hvad der sker. Ved vi noget om, hvornår den kommer?
Det, der er meldt ud nu, det er, at det bliver omkring årsskiftet, men alting kan jo ændre sig i de her coronatider. Så jeg kunne forestille mig, at vi i alle tilfælde skal vi i hvert fald på den anden side af nytårsaften.
Okay, ja, men vi snakker jo bare lige for at slå det fast. Altså, vi snakker jo golfklassen, og dermed også Peugeot 308 og Renault Megane, for at nævne et par af de franske konkurrenter.
Ja, altså vi har jo set, at man i PSA jo gør meget nu her for at differentiere mærkerne mere, end man måske har gjort tidligere. I og med, at man jo faktisk også har Opel og Fiat under samme kasket. Citroën skal have lidt af det der spralske særkende tilbage, mens DS skal være så luksus-branded i familien. Ja. Om det er lykkedes, det kan vi jo næsten først se, når vi ser bilen i virkeligheden. Det er tit sådan, når vi ser nogle pressebilleder af biler, så snyder de lidt. Det kan faktisk gå begge veje.
Ja, det kan det. Nogle gange så ser de lidt kiks ud på billederne, og så ser de mega fede ud i virkeligheden omvendt. Så vi må da håbe, at den her den ser lige så godt ud i virkeligheden i hvert fald. Men nok om Citroën C4. Nu skal vi have premiere på vores nye koncept i Bilradio. Vi har jo for et par udgaver siden efterlyst læserspørgsmål. Dem, der har lyst til at få Jens og Mins vurdering af deres fremtidige bilkøb, om det skal være en ny bil eller en brugt bil, og hvad det skal være for en model. Og vi har jo heldigvis fået en stribe spørgsmål allerede. Så skal vi ikke bare kaste os ud i det, Jens?
Jo.
Vi har jo fået en mail fra Claus Silfverberg. Og han skriver egentlig her meget konkret: min kone og jeg er begge over 65 år, og vi repræsenterer dermed et pænt voksende bilkøbersegment. Men det er der åbenbart ikke nogen bilproducenter, der rigtig interesserer sig for, selv i disse krisetider for bilindustrien, skriver han. Og jeg går ud fra, at Claus, du mener, at der ikke rigtig er nogen biler, der bliver markedsført til direkte til seniorer. Og det er jo meget sjovt, at Claus han skriver det, Jens, fordi det har vi jo snakket om hver eneste gang, vi har været til pressemøde på nye biler de sidste, ja, for mit eget vedkommende, de sidste 20 år. Så sidder man og ser reklamefilm med unge surfer, dudes og trendy byboer i Barcelona og New York, og hvor de ellers kører rundt hen. Jeg har aldrig set en kampagne målrettet til ældre mennesker.
Nej, jeg kan huske helt tilbage, det er jo sådan halvt snes år siden, Toyota havde en bil, der hedder Urban Cruiser, hvor vi var til international pressepræsentation i Spanien, og det var nemlig også mange unge, trendy personager, der var på de her præsentationsvideoer, men mellem linjerne blev sagt, at det var en bil, der henvendte sig til seniorer, og det var også det, den blev solgt til efterfølgende.
Men de siger det bare ikke, de siger det bare ikke direkte, og alt pressematerialet selv til den legendariske seniorbil, kan man godt kalde det, Golf Sportsvan. Jamen altså, jeg har aldrig set en mand eller en dame under, lad os bare sige, 60 år i en Golf Sportsvan, men reklamematerialet er fyldt med unge mennesker. Men pyt nu med det, Claus. Det er jo en lang omvej for ligesom at komme til sagen. Fordi Claus han ønsker sig simpelthen en pæn, flot indkøbsbil med nem ind- og udstigning. Måske en SUV, der skal være automatgear. Den skal have adaptiv fartpilot og moderne sikkerhedssystemer. Den må ikke være for dyr. Han kører kun 5.000 km om året. Og så nævner han hybrid endda til opladning i hjemme i garagen. Det er jo mange krav, vi bliver mødt af her, Jens. Vi ved af gode grunde ikke, hvad bilbudgettet er her. Men skal vi ikke nævne et par oplagte muligheder? Vi skal skynde os at sige, at den billigste hybrid til opladning, den koster jo 250.000 kroner.
Ja.
Så hvis det er det prisleje, vi er i, jamen, så kan vi jo kaste en helt ny model ind i ligningen. Og det er den nye Renault Captur plug-in hybrid. Den er så ny, at den ikke engang er nærmest at rulle ud til forhandlerne endnu. Det er jo sådan en kompakt SUV, hvor man sidder højt. Alle plug-in hybrider har automatgear. Der er nemmere ind- og udstigning. Der er mulighed for adaptiv fartpilot. Og den kan lades op hjemme i garagen. Den koster 260.000 kroner og kan køre 50 km på rækkevidde. Nu vi er i den boldgade, så er der selvfølgelig også Kia e-Niro og Ford Kuga. Det er så også biler til 260.000-280.000 kroner. Hvis vi skal køre længere ned i pris, Jens, så er der en stribe muligheder for klassiske hybridbiler, som så ikke kan lades op.
Nej, og jeg tror, det er vigtigt lige at få styr på begreberne, fordi i disse år og dage, der kalder alle bilmærker jo deres biler hybrider. Nu har vi lige haft nogle Suzuki'er til test.
Don't mention. Det er de her almindelige benzinmotorer med en mikroskopisk elmotor og et endnu mindre batteri, som så hævder at være en hybridbil, og det er det bestemt ikke.
Jamen altså, det er en form for mild hybrid, der lever op til de EU-krav. Det er så 12 eller 48 volt hybrider. Men det, vi snakker om her, det er altså det højspændingshybriden, og der findes ikke ret mange på markedet. Toyota Yaris er en klassiker, den kommer i en ny generation, og så den nye Honda Jazz, som hver for sig er faktisk nogle meget gedigende biler. Jazzen er der lidt mere MPV over end Yaris'en, som er lidt mere en klassisk miniklassebil, men med meget rummelig og meget fin indstigning. Der er rigtig mange kommuner, der har brugt Yaris som hjemmehjælpebiler, også simpelthen fordi man kommer let ind ud af den. Den er meget gedigen og meget letkørt.
Lige præcis. Og det, der kendetegner den nye Yaris-hybrid, som er på vej ud til forhandlerne her i løbet af sommeren, det er, at den har et officielt forbrug på over 27 km literen.
Mm, yeah.
Og det gør den jo til den i særklasse mest økonomiske benzinbil på det danske marked. Det kunne være et rigtig godt tip, og den fås fra 170.000 kroner.
Ja, 166.000 helt præcis.
Ja.
Og det er faktisk med ganske fint udstyr, fin sikkerhedspakke, og ja, det meste af det, man skal bruge, Apple CarPlay og andre funktioner.
Og Honda Jazz'en, den er lidt højere op i pris. Til gengæld har den så endnu mere udstyr som standard. Er det ikke rigtigt?
Jamen altså, nu har jeg ikke gået ind detaljeret og sammenlignet den bil for bil, men den har en rigtig pæn udstyrspakke. Begge biler har adaptiv fartpilot, og så får Honda'en ligger for 215.000. Jeg er faktisk imponeret over, at man i den her klasse kan have så meget udstyr med. Store sikkerhedspakker, som vi også ser i de her miniklasse-crossover, til et par hundredtusind med Skoda Kamiq og company.
Yes. Men det bliver nok vores bud på biler, hvis vi snakker en eller anden form for elektrificering. Man kunne også godt nævne, at når Claus han kun kører 5.000 km om året, nu ved jeg så ikke, om de 5.000 km det så udelukkende er på tværs af landet. Men hvis det ikke er det, så kunne det jo også godt være, at han skulle kigge på en, på en elbil. Men, men det, det hvor vi har set ud i her, for det er ikke indtrykket, jeg har her. Så, så skal vi ikke sige, at, at det var vores, vores bud på en, altså, en bil lige, til Claus her?
Ja, jeg vil da lige tilføje, at netop viften er jo stor. Netop Kamiq eller måske Volkswagen T-Cross eller andre den type biler med automatgear og en benzinmotor på måske 100 heste cirka, plus minus, der kommer man jo langt for, for 230.000.
Uha, ja, hvis vi ligesom dropper elektrificeringsdelen her, så, så er der jo de første 10 super lækre små SUV'er til omkring 200.000 kroner og 230.000 kroner med automatgear.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om køb en ny eller brugt bil? Så skriv en mail til biler@jp.dk. Og så kan det være, at Christian og Jens svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Har du talt spansk for nylig, kunne man fristes til at sige, nej, måske ikke, medmindre du har spanske venner her i Danmark. Men skidt pyt, man behøver slet ikke at kunne tale flydende spansk for at forstå, hvad det nye og fjerde generation Seat León handler om. Det er jo den her helt nye mellemklassebil, der endnu en gang bliver præsenteret i en form for skygge af sin tyske ejer, VW-gruppen. De har jo allerede præsenteret Volkswagen Golf, Audi har præsenteret A3, og Skoda har såmænd også præsenteret den nye Octavia, som dog ikke er kommet tilbage til Danmark endnu. Jeg har haft fornøjelsen af den helt nye León i en uges tid, og hvis der er noget, der kalder på et nærmest fuldtonet olé, Så er det den nye León. Den ser godt ud, synes jeg. Den minder lidt om en Ford Focus, en Mazda 3, der har været i en form for sammenkog i en gryderet. Men skidt pyt, den har et vellykket design. Det mest interessante er måske i virkeligheden, at man nogle gange faktisk godt kan blive glædeligt overrasket over priserne på en ny bil. Leonen starter fra 214.990 kroner, men den kan du sådan set godt glemme i den her sammenhæng. Fordi den mest interessante udgave, det er med 150 hestes benzinmotor. Udstyrsniveauet er style. Det er en bil til 244.000 kroner. Og den gode nyhed er, at man kan få den med automatgear for kun 15.000 kroner ekstra. Og Jens, det betyder faktisk, at prisen er hele 60.000 kroner under, hvad en tilsvarende Golf koster med 1,5 motor og automatgear.
Det er voldsomt.
Det er en meget stor prisforskel. Og hver gang vi skriver om Seat, eller jeg taler om Seat med nogen i min omgangskreds, eller så videre, eller med læsere, så siger det så, ja, men den holder ikke prisen så godt som Golf, og som Volkswagen generelt. Og det er også fuldstændig rigtigt. Jeg har haft en ekspert til at regne en afskrivningsprofil igennem på Seat León her, Og han siger, at den taber 43-45% over 3 år, hvor en Golf og en Octavia taber 40-42%. Men hvis man er lidt hurtig med lommeregneren, så kan man se, at de 60.000 kroner, man sparer på at købe en León i stedet for en Golf, de kommer rigeligt ind igen, fordi at afskrivningen er måske kun 20.000 kroner højere, end den ellers vil være. Så vi taler altså et decideret godt tilbud her. Den har fornuftigt med udstyr. Jeg har været ude at køre FR-udgaven. Det er den her sportslige model med blandt andet kosmetiske detaljer udvendigt og 17 sommer alufælge og så videre. Den bliver så lige en tand dyrere til 289.000 kroner. Men stadigvæk er det en meget skarp pris også i forhold til topudgaverne af for eksempel Ford Focus, som også er populær herhjemme. Bilen kommer først i starten af august, men man kan være heldig at allerede se den ude hos forhandlerne nu. Og en ting er de gode priser, en anden ting er, at den faktisk er mere rummelig end Golfen er. Det helt sensationelle nærmest er, at for første gang nogensinde med en Seat León, er akselafstanden øget i forhold til Golfen, faktisk med 5 cm. Og det betyder, når man sætter sig ind på bagsædet af en León, så vender der sig en regulær overraskelse. Altså, der er virkelig plads til lange ben. Bagagerummet er altså ikke blevet større, end det var før. Det er stadigvæk på niveau med Golf. Kører kan den sørme også. Den kører sportsligt. Lige knap så komfortabel som Golfen, og måske er der også en lille smule mere dæk og vindstøj i den, men ikke noget, der betyder noget. Til gengæld så leverer den nye 1,5 benzinmotor en fremragende indsats. Det er jo med mild hybridteknik, så den slår sådan ligesom den slår fra, hvis man kører hen mod et lyskryds for eksempel, og den er forholdsvis let at få til at køre langt på literen. Den kommer sågar som plug-in hybrid til efteråret. 20.000 kroner ekstra kommer den til at koste, så omkring 310.000 kroner. Og inden jeg nu bliver fuldstændig begejstret over den her bil, Jens, så skal vi også lige have de kritiske briller på, fordi det her, jeg føler lidt, jeg har sagt det før, fordi hver eneste gang, der er kommet en Seat Leon, jamen så har jeg egentlig siddet, og vi har siddet os og skrevet, at jamen, den kører næsten lige så godt, og hvis ikke bedre end Golfen, den er billigere. Men alligevel er der sket næsten det samme hver eneste gang. Jo, den har solgt udmærket, men Golfen og Octavian, det er jo dem, der løber med. Med hele salget. Og sådan har det egentlig næsten været lige siden Seat sådan ligesom for alvor begyndte at komme i gang.
Jamen, da den seneste model kom for en 5-6 år siden, der fik den jo netop store roser. Og vi skrev også dengang, at den må bestemt blive et hit. Og det blev den netop også i kort tid. Men image betyder mere, end man tror. Og det kan vi jo se, når vi måned efter måned har set Golfen ligge højt på salgslisterne.
Ja, salgslisterne taler faktisk...
Lige før den udgik her, den gamle model.
Salgslisterne taler sit eget tydelige sprog. Ja. Fordi Volkswagen, de solgte sidste år 31.000 biler. Og Skoda solgte 15.000 biler. Og Seat, de solgte 5.000.
Ja.
Så Seat sælger altså en sjettedel af Volkswagen. Og det er jo egentlig ufortjent. På den anden side, så har Volkswagen jo selvfølgelig en eller anden form for håneret over for Seat. Fordi de ejer dem. Ja. De kan sådan set gøre lidt, hvad de har lyst til. Hvordan er det nu lige, det hænger sammen med Volkswagen og Seat og alt det her?
Jamen, hvis vi skal tage en tur ind i tidsmaskinen, så kan vi prøve at tage... Ja, vi kan prøve at slå ned på året 1996. Og hvorfor gør vi nu det? Jo, det var der, hvor Volkswagen begyndte for alvor det her platformsdeling, som faktisk har været et kendetegn for koncernen lige siden, hvor man altså har forholdsvis forskellige modeller på den samme platform. På det tidspunkt, der havde man jo også på det tidspunkt Golfen som en bestseller i Europa. Herhjemme var den forholdsvis dyr, men der blev der jo solgt nogle Golfer. Og der kom så koncernfætteren Audi A3 på banen. Samme år fulgte også Skoda Octavia. Seat var ikke dukket op i den form endnu. Selve mærket, det har jo rødder tilbage fra 1950'erne.
1950 faktisk, for at være helt præcis.
Ja, for at være helt præcis, det rundtag.
Der blev det stiftet.
Ja.
Som Sociedad España de Automóviles de Turismo, SA.
Du lytter til podcasten Bilradio med Jens Overgaard og Christian Schacht.
Der var noget turisme indover også på det.
Der var nok også noget Franco indover, tænker jeg.
Der var mange ting indover på det. Ja.
Og så kører de egentlig lidt løs, som det her spanske... ja, det er jo i virkeligheden, er det Fiat-biler, som der kommer...
Altså, de har jo både nogle modeller, de selv delvis udvikler, de har en licensproduceret bil, og de har mange ting. Men omkring 1990, der går Volkswagen-koncernen jo ind med...
1986 er det faktisk.
Ja, det er helt tilbage i 86. Ja. Og vi sad lige før og kiggede på, at der var flere af de karismatiske VW-bosser fra det tidspunkt, der var inde over os. Den ældste snærvand, Ferdinand Pirk, så jeg var, havde en finger med på en eller anden måde. Og der fik man jo skubbet lidt gang i produktionen, med den første model, der byggede på en Jetta-platform omkring, det var det 91?
Ja, det var Seat Toledo.
Toledo, ja.
Og det var den første bil, der var udviklet 100% under Volkswagen Group, som det hed dengangs ejerskab, ikke? Før det er der helt sikkert nogen af vores lytter, der kan huske Seat Ibiza. Ja. Den kom i 1984, og det var faktisk en spansk
udviklet
bil.
Ja.
Jeg tror nok, de fik en form for hjælp af Volkswagen dengang også, men det var uden ejerskab eller indblanding på den måde. Og så er det egentlig gået slag i slag. Nu nævner du selv Leon, der kom i 99. Det var første generation. Det var jo en fabelagtig flot bil.
Ja, så skal vi frem. I 96 kom de tre andre. Og, Audi, A3, Golf og Skoda. Og så kom Leon så på banen. Den første Leon i 99.
Ja.
Og det var
en fremragende bil.
Startskud, ja. Og den var jo med til at sætte nye standarder for mærket. Og det, der er interessant, er jo også, hvis den opmærksomme lytter vil høre, at de her spanske bynavne, jeg kender ikke andre mærker, der på den måde brander sig geografisk som Seat. Og det er selvfølgelig, fordi man også gerne vil lægge afstand til de andre Volkswagen-produkter ved at have de her lokaliteter.
Bestemt, det er meget...
Som modelnavne.
Ja, det er meget dominerende. Og det bringer mig jo lige tilbage til en lille anekdote, fordi Seat Marbella, det var jo licensproduceret Fiat Panda.
Det er rigtigt,
den blev lanceret i 1986.
Ja.
Og i 1989, der kører jeg rundt ned ved Solkysten sammen med, med seks gutter. Vi er kun 18 år. Vi koster det solgt selvfølgelig. Og vi skulle selvfølgelig også ud og lege bil. Og vi skulle selvfølgelig have den billigste bil. Og den billigste bil ned i Malaga, det var dengang en Seat Marbella med en topfart på 120. Jeg kan huske, at sikkerhedsselerne, de virkede ikke. Det var virkelig en udrangeret vogn. Så man må sige, der er sket noget siden da. Den har jo også blevet, Seat er jo blevet årets bil flere gange.
Ja, senest med, hvad hedder det?
Arona.
Aronaen jo, som egentlig... var en af de første biler i sin klasse af de nye høje minibiler. Desværre kan man sige, at den høste ikke så meget gevinst af titlen. Der var også noget med leveringsproblemer i starten.
Det var uheldigt for dem, fordi...
kom der andre konkurrenter på banen.
Ja, hurtigt. Den blev årets bil i, og så kunne de ikke levere dem. Og da den så endelig kunne levere, så var de andre... så var VW T-Cross og så videre begyndt at komme.
Ja.
Men Seat Leon blev også årets bil i Danmark i 2006. Og det var første gang, en Seat fik den fine anerkendelse... Og dengang kan jeg huske, at importørens pressechef, daværende pressechef, sagde, at det var endelig den. Det var endelig det blåstempel, som Seat kunne bruge i Danmark. Og det er jo lidt gået sådan altså. Det er jo ikke rigtigt, de er jo ikke rigtig kommet ud over ramperne.
Nej, ikke helt.
De har haft nogle gode år med Seat Mi, den lille billige mikrobil dengang, at de rykkede mikrobilerne. Der kunne det godt få mange biler ud over rampen, men det er virkelig ufortjent, fordi den seneste Leon, det er en decideret fremragende bil. Og rammer det der punkt, hvor folk måske synes, at en Volkswagen bliver lige en tand for dyr, men de vil egentlig gerne have teknikken. Og så den koster jo det samme som Ford og Opel og Toyota og Mazda det her, men jeg synes, det er, det er den bedste bil i mellemklassen lige nu. Seat har nok også lidt under, at da Seat Altea kom i 2004-5 stykker, der kom den jo ind på det tidspunkt, hvor markedet for de her små gulpladebiler, det boomede også til private. Så Altea var jo dengang notorisk kendt for at være sådan en bil til pure unge mænd. Jeg synes ofte, de var meget solariebrune også. men med kæmpe store fælge, og den største dieselmotor, FR-udgaven med 170 heste, automatgear, sorttonede ruder, sænkede, og chaufføren, de lå altid ned bag ved rattet. Det var nogle arketyper, og det har nok ikke måske været så heldig for den signalværdi, som Seat gerne vil sende ud til de familier, der måske overvejer bilmærket, tænker jeg.
Nej, det betyder selvfølgelig noget på imagefronten. Men man kan selvfølgelig sige, at det er efterhånden år siden, og det er lang tid siden, jeg har set nogle af dem på vejene. De er ved at være sådan udrangeret.
Jeg tror, bilerne simpelthen er kørt i sænk af chaufførerne. Og godt for det da, fordi at så vellykkede biler, som Seat sender på markedet i øjeblikket, så fortjener de absolut den anerkendelse, de kan få.
Det må man sige.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om køb enten ny eller brugt bil? Så skriv en mail til biler@jp.dk. Og så kan det være, at Christian og Jens svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Jamen Christian, du har du at køre en bil, som man må sige på alle måder er i takt med tidens ånd.
Ja, der kører nærmest en form for grøn tråd gennem hele Volvos modelprogram efterhånden. Fordi at, som den sidste af svenskernes modeller, så kan XC40 nu levere som plug-in-hybrid. Og hvilken en, Jens? Efter jeg har testet den i en uges tid, og du har jo faktisk også haft fornøjelsen af den et par dage.
Ja.
Jeg vil sige, jeg tøver ikke med at udnævne den til nok det bedste køb, hvis man kigger på en XC40 i hvert fald, fordi at prisen, det er egentlig meget pudsigt med plug-in-hybriderne, fordi at en gang imellem, så kommer der altså nogle vilde prisudmeldinger. Vores gode faste freelancer, Jens Høj, han var ude at teste bilen sidste år, da den blev præsenteret op i Sverige. Der var den prissat til små 600.000 kroner. Men der er sket et eller andet radikalt, fordi prisen er nu faldet til 426.000 kroner på det danske marked.
Mm.
Det er jo en god nyhed, må man sige. Og der er to udgaver af den. Der er en basismodel, der hedder T4. Det er den, der har den lave pris her. Den har 211 heste fra sådan en kombination af 1,5 benzinmotor og så en elmotor. Og jeg har så været ude at køre i den, der hedder T5. Og den har så i alt 262 heste og koster 30.000 kroner mere. Generelt er det jo nogle gode priser. Den er selvfølgelig dyrere end en Ford Kuga plug-in hybrid og Peugeot 3008, men det er jo også en premiumbil og en Volvo, hvor man siger. Det eneste, der adskiller den fra de almindelige XC40-udgaver, det er faktisk ladeklappen på venstre forskærm, og så et lille bitte skilt på bagsmækken, hvor der står Twin Engine, og det er jo Volvos tegn for, at den har to motorer. Der, hvor man kan sige, at den måske skuffer, det er, at Volvo de kører lidt stædigt videre med et forholdsvis lille batteri til deres plug-in hybrider. Og det betyder, at rækkevidden den ligger sådan lidt i den beskedne ende. Officielt 46-51. Mm. Men da jeg lavede den op, hvilket jeg har gjort et par gange, så viste den altså ikke mere end 35 km. Jeg kunne dog komme op på 40 km ved en decideret øko-kørsel. Der er forhjulstræk, så det er altså ikke noget med avancerede løsninger med elmotor for og bag osv. Men det fungerer fint. Den har dog så mange kræfter, at hvis det regner, så vil jeg gætte på, at man godt kan risikere en del hjulspind ved kraftig acceleration. Så må man lade være med det. En anden god nyhed er, at den er lige så praktisk som en almindelig XC40. Altså, det går ikke rigtig ud over bagagerummet, at man har proppet det her batteri i. Så den har egentlig sine praktiske egenskaber i behold. Og en anden trumf er, at den må trække hele 1800 kilo efter sig. Så i en campingvogn burde det ikke være noget problem. Og det må de to plug-in hybrider fra Ford og Peugeot, jeg nævnte før, det må de for eksempel ikke. Det, jeg er lidt spændt på, det er at se, hvordan konkurrenterne kommer til at markedsføre sig selv, fordi BMW X2 er på vej. Den er faktisk prissat som plug-in hybrid. Den koster 500.000 kroner, men der er angiveligt nogle specialpriser på vej på den, som måske kan gøre den konkurrencedygtig med Volvo og Audi Q3, som er en anden konkurrent. Den kommer ikke som plug-in hybrid, så den glemmer vi i den her sammenhæng. Og så er der Mercedes tilbage, som også er undervejs, og den kommer bekræftet som plug-in hybrid. Så lad os se, hvad den kommer til at koste. Indtil videre, så er det i hvert fald en ganske relevant Volvo. Og den kører godt. Den er jo tung, det er en plug-in hybrid, men det giver egentlig bare en ekstra god komfort. Fordi det, der kendetegner XC40'en, det er, at det er alligevel ikke på nogen måde nogen sportslig SUV. Det er sådan en dejlig, behagelig, tilbagelænet SUV.
Ja, det må sige, den har netop... Det er en oplevelse af en meget fuldendt plug-in hybrid. Jeg synes faktisk, den er... alt spiller i den. Det er der ikke mange, der kan bryste sig af på markedet i øjeblikket.
Nej. Det var alt for Bilradio i denne omgang. Vi lyttes ved næste uge, samme tidspunkt og hvor du normalt finder dine podcasts. Du må gerne give Bilradio en anmeldelse samme sted eller opfordre andre til at lytte til vores podcast. Ellers hører vi ved i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil læse om nyheder og forbrugervinkler om biler eller anmeldelser af de nye modeller, så følg med på jp.dk eller i magasinet Biler. Det udkommer med printudgaven af JP hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.